Poslanec německého Bundestagu Petr Bistroň interpeloval kancléře Olafa Scholze kvůli zatažení Německa do války na Ukrajině dodávkou útočných zbraní v podobě tanku Leopard. Kancléř to zdůvodnil ruským imperialismem, ale Petr Bistroň štiplavě poznamenal, že imperialismem je i rozšiřování NATO. Německo dodávkou útočných zbraní na Ukrajinu poruší 78 let starou doktrínu vyhýbání se dodávkám útočných zbraní do válečných konfliktů. Scholz označil odtržení ruských regionů za ukradení části Ukrajiny, ale jak si zapomněl, že úplně totéž Berlín posvětil Kosovu v roce 2008. Poslanec německého Bundestagu českého původu Petr Bistroň měl již 25. ledna 2023 velmi zásadní a opět výbušné vystoupení, interpeloval totiž německého kancléře Olafa Scholze kvůli dodávkám německých tanků Leopard 2 na Ukrajinu, čímž dochází k historickému zlomu poválečného Německa, které 78 let od konce druhé světové války ctilo doktrínu pacifismu a odmítání dodávek zbraní do válečných konfliktů ve světě. Petr Bistroň to označil za historický den, protože tím končí éra pacifismu Německa a zeměs. Minulostí nacismu, která pozabíjela v Sovětském svazu na 20 milionů žen, dětí a vojáků, Německo se rozhodlo znovu vrátit na místo činu, znovu se spojit s banderovci na Ukrajině a znovu z nich sformovat jednotky do války proti Rusku a dodat jim zbraně. Přestože kancléř tancoval a možil při interpelacích a neustále opakoval mantru o ruské agresi, aniž by laskavě přiznal, že Berlín 8 let nehnul proti Kyjevu ani prstem, aby jeho armáda zastavila vojenské operace proti vlastnímu obyvatelstvu na Donbasu, tak bylo jasné, že v Bundestagu se znovu zjevil duch a atmosféra říšského sněmu. Když poslanci vládní koalice freneticky tleskali Scholzovi za jeho proukrajinskou a protiruskou retoriku při interpelacích, ukrajinští vojáci se ničím netají a přímo na své tanky, transportéry a auta si kreslí trámové kříže Wehrmachtu jako za druhé světové války. Je to prostě opakování operace Barbarossa ve verzi 2.0 a znovu to jsou banderovci, kteří mají za úkol bojovat proti Rusům v prvních liniích, teprve až za nimi jedou německé tanky. Jak příznačné, jak typické a jak děsivé. Nezávislost Kosova byla v pořádku, nezávislost Krymu a 4 ruských oblastí na Ukrajině je prý imperialismus. Zásadní byla ale Scholzova poznámka o tom, že Rusko je imperiální velmoc a anexe části Ukrajiny spojená s vyhlášením nezávislosti 5 oblastí je prý potvrzením ruského imperialismu, jenže Petr Bistroň pohotově reagoval a prohlásil, že tentýž imperialismus potom tedy představuje i americké rozšiřování NATO v Evropě k ruským hranicím. To byla skvělá trefa a v Bundestagu to jen zahučelo. Níže je důkaz toho, komu německá vláda bude posílat tanky, na záběrech vojáci ukrajinské armády s americkým autem. Humvee s namalovaným trámovým křížem Wehrmachtu. Jenže ještě lepší trefa by byla, kdyby zaznělo, že německá vláda má problém s uznáním nezávislosti a s odtržením ruských oblastí od Ukrajiny, ale v roce 2008 neměla vláda naprosto žádný problém s odtržením a s vyhlášením nezávislosti Kosova na Srbsku, ano, amerického Kosova, kde je umístěna od dob války v Jugoslávii největší americká základna v Evropě Boeing Steel. Američané potřebovali Kosovo odtrhnout, aby základna mohla v Kosovu zůstat i po skončení konfliktu na Balkáně, pokud nemáte čas na video. Výše tady je přepis interpelace Petra Bistroně. Interpelace na Olafa Scholze. Vážení kolegové. Vážený pane kancléři. Bistroň, už teď je to znát na sklíčené náladě tady v sále. Dnešní den je historický, právě jste hodil přes palubu základy poválečné německé zahraniční politiky. Zvláštní odpovědnost Německa za oběti druhé světové války byla pro mladou spolkovou republiku významná. Samozřejmě šlo především o 6 milionů židovských spoluobčanů, ale také o 20 milionů žen, dětí a mužů, kteří byli zabiti v Sovětském svazu. Jejich velcí sociálně demokratičtí předchůdci Helmut Schmidt a Willy Brandt se zasazovali zejména o mír a smíření. Willy Brandt za to dokonce obdržel Nobelovu cenu míru. Nikdy více válku, žádné zbraně do válečných oblastí, to byly základy německé zahraniční politiky v poválečném období. Vážený pane kancléři, nyní se zapíšete do historie jako kancléř, který tento odkaz pošlapal. Miliony občanů této země se ptají, z jakého důvodu jste to udělali, z jakého důvodu jste porušil svůj vlastní předvolební slib, z jakého důvodu nyní jednáte proti většině vlastního národa a 14 tanků není vojensky rozhodujících. Scholz, děkuji vám za vaši otázku, chci odpovědět jasně. Ano, Rusko napadlo Ukrajinu, což je rozchod se všemi velkými politickými výdobytky, za kterými stojí Willy Brandt a Helmut Schmidt, konec konců dohody o KBSE a OBSE s perspektivou společné bezpečnosti a spolupráce v Evropě byly výsledkem jejich politiky, která se nazývá politika détente. To nakonec zahrnovalo i velmi dalekosáhlá prohlášení o demokracii v dotčených státech, já se však soustředím na jiný aspekt, konkrétně šlo také o jasné prohlášení hranice, která někde historicky vznikla, se nebude posouvat silou. Ruská útočná válka je tedy válkou imperialistickou, protože Putin říká, využívám svou moc, abych překonal zákon, někde jsem listoval v učebnicích dějepisu a viděl jsem, že hranice bývaly jiné, někdo mluví jako já a proto si mohu zničit a napadnout celou zemi strašlivým bombovým terorem, strašlivým použitím zbraní, abych si část té země přivlastnil, to je imperialismus. To je v rozporu se zásadami, za kterými stály a stále stojí Willy Brandt a Helmut Schmidt. Bystroň, pane kancléři, máte samozřejmě pravdu. Je to imperialismus, stejně jako rozšiřování NATO. V duchu Willyho Brandta a Helmuta Schmidta by bylo třeba dodržet i závazky nerozšiřovat NATO, ale otázka poté, co jste ve svém projevu řekl, že chcete podporovat Ukrajinu, dokud to bude nutné, zní, jak to konkrétně definujete, jinými slovy, jaké jsou válečné cíle? Kdy chcete přestat dodávat zbraně, na začátku jsme hovořili o 5000 přilbách, nyní jsou to tanky a letadla, čeho je tedy třeba? Dosáhnout, kdy to skončí? Scholz, nejsou to letadla, nevím, proč jste je uvedl až teď, ale pokud něco uvidíte, řekněte mi o tom, dovolte mi, abych se vyjádřil jasně. Poskytli jsme a poskytneme velmi rozsáhlou podporu, aby Ukrajina mohla bránit svou celistvost a svrchovanost. Válečný cíl Ruska je jasný, jednoduše si přivlastnit část území a právě to nás odlišuje. Nemyslíme si, že by některá země byla zadním dvorem jiné země, nemyslíme si, že Rusko může říci, nesmíte rozhodovat o svých státních záležitostech, nesmíte být demokracií, protože to je proti mým zájmům, vždyť právě imperiální idea, kterou spoluvládne na Ukrajině, ho přivedla k této válce, to odmítáme a to je důvod naší podpory. Rozhodnutí německé vlády poslat tanky na Ukrajinu proti Rusku je bodem zlomu v evropské destabilizaci. Je to otevření 78 let staré rány v ruském národě a potvrzují to průzkumy v Rusku, které ukazují, že po vyhlášení Berlína o vyslání tanku Leopard na Ukrajinu došlo k posílení podpory Rusů pro speciální vojenskou operaci, Rusové začínají chápat. Že to není jen propaganda Kremlu o tom, že Západ chce zahájit válku s Ruskem, dobít Rusko a potom ho rozdělit a rozbít podle hesla rozděluj a panuj ve prospěch Západu. V Rusku neexistuje jediná rodina, která by ve velké vlastenecké válce nepřišla v přímé rodové linii alespoň o jednoho předka. V mnoha rodinách to byli všichni muži v dané rodině, tedy otcové a synové, takže po válce v Sovětském svazu byly miliony a miliony žen vdovami a byl takový nedostatek mužů, že ženy musely pracovat v ryze mužských profesích. V těžkém průmyslu, ve strojírenství, v dolech, na hutích. A na Západě to propaganda převracela a tvrdila, že v SSSR pracují všude jen ženy, protože muži jsou dobytkové, chlastají od rána do večera, nepracují a musí za ně pracovat ženy. Nikde nepadlo ani slovo o tom, že po druhé světové válce byl v SSSR takový nedostatek mužů, že dokonce byly zavedeny programy na zesilování svalů žen pomocí hormonů, potravinových doplňků a posilování v tělocvičnách, aby poválečná léta šla zvládnout v průmyslu, než dospěje nová mužská generace. Olaf Scholz, německý kancléř během interpelace od Petra Bystroně. SSSR přišel ve druhé světové válce o více jak 20 milionů občanů, z nichž drtivá většina byli muži v produktivním věku. Sovětský svaz po druhé světové válce se poučil, že musí mít silnou armádu a že vyrůstá nový nepřítel na západě, takže po válce většina chlapců končila v sovětské armádě natrvalo jako vojáci z povolání, ti měli nárok na služební byt. Lépe si našli ženu a založili rodinu, ještě v 80. letech se SSSR potýkal s nedostatkem mužů pro průmysl, tak obrovský kolaps mužského. Genofondu znamenala druhá světová válka pro Sovětský svaz. A dnes Rusové vidí Němce, jak podporují ukrajinské banderovce znovu do války proti Rusku a znovu kolektivní Západ chystá tažení na Rusko v kolektivu vazalů, znovu se formují vojska, potichu, stejně tak potichu se chystají mobilizace, potichu či méně potichu se o tom mluví, když politici nevolají po míru, ale volají do války, o válce již mají dopředu rozhodnuto. A lid ten si zvolil za prezidenta generála, který je má do té války vést, tak jest dáno a lidem není pomoci, dostanou to, co požadují, více. Než chtěli. VK šéfredaktor AE News.